tämän aamun vieras.
Yle Puhe.
Yle Puheessa on nyt yhteys Porin suuntaan. Huomenta Jussi Lehtisalo ja hyvää uutta vuotta ja tervetuloa Puheen aamun lähetykseen.
Joo, hyvää huomenta ja hyvää uutta vuotta myös sinne.
Sun äänesi välittyy meille ja koko Suomeen Yle Porin studion kautta. Millaiseen aamuun siellä Satakunnan helmessä on herätty tänään?
Kyllä tämä vanha iloinen Pori näyttää taas parhaat kasvonsa. Eli tällä kertaa ei ollut studios, vaan istutaan autossa. Ja katsellaan porilaisia parkkipaikkoja. Kaunis näkymä edessä.
Onko vuosi 2018 tuonut jotain uutta myös Porin parkkipaikoille?
No en ole kyllä sitä aiheet seurannut, että on enemmän ollut kulttuuripäin kallellaan tässä jo 2018.
No Jussi, sä oot yksi maamme tuotteliaimpia muusikkoja, säveltäjiä, levyyhtiömies sekä armoton musiikkidikkari. Sä kerroit ennen vuodenvaihdetta siitä, että oot käyttänyt ikäsi kaiken vapaa-aikasi musiikin intohimoiseen ahmimiseen ja kaikenlaisen musiikin kuunteluun ja uusien mielenkiintoisten bändien löytämiseen eri puolilta maailmaa. Mistä näin kokonaisvaltainen rakkaus ja intohimo musiikkia kohtaan on oikein sinuun iskostunut?
Se on aika vaikea sanoa. Jos miettii sitä asiaa, että missä harrastus on lähtöisin, niin väittäisin, että kouluajoista tietenkin. Mä oon käynyt musiikkiluokat ja vanhemmat on ollut tietenkin kallellaan aina jonkin verran kulttuuriin. Isäni ehkä enemmän ruumiin kulttuuriin, hän on ollut kiinnostunut urheilusta aika paljon, jääkiekosta, ja äiti sitten taas vienyt mua aika paljon taidenäyttelyihin ja sillä tavalla yrittänyt sivistää minua niiltä osin, ja ehkä siitä on sitten jäänyt joku semmoinen tietty tuttavallinen suhde sitten kaunotaiteisiin ja miksei populaarikulttuuriin, ja sitten jossain vaiheessa innostuin musiikista oikein kunnolla. Taisi olla Led Zeppelin, josta mä innostuin sit aivan totaalisesti, ja kaikki aikani sit käytiin oikeastaan musiikkikuunteluun ja levyjen hankkimiseen. Eli tämmönen hyvin tavallinen tarina, ja sitten tietenkin voisin ajatella, että vanhemmat ajatteli, että toivottavasti siitä ei välttämättä ehkä ammattia, että musiikki esimerkiksi saattaa olla hyvä harrastus, mutta varsinkin sen takia, koska mä en ollut mitenkään kiinnostunut istumaan sängyn laidalla ja treenaamaan vaikka kitaralla skaaloja, niin he huomasivat jossain vaiheessa, että mä suhtaudun niihin asioihin hyvin amatööripohjalta, että professionaalista muusikkoa musta ei saa kirveelläkään, koska en ole mitenkään erityisen kiinnostunut harjoittelemaan kyseisiä asioita, ja edelleenkään ei tule mieleen, että olisin joskus istunut alas ja harjoitellut soittamista. Että se kaikki tapahtuu yleensä sitten siinä musiikin vuoropuhelussa, kun saa soittaa muiden ihmisten kanssa. Ja se dialogi siinä tuntuu kaikista viehättävimmältä, ja se on ollut se, joka on motivoinut sit soittamiseen. Ei se, että olisin itsestäni välttämättä jotakin taiturimaisia liikesarjoja instrumentin kautta esimerkiksi esiin. Ja oikeastaan tämä kulttuuriharrastus on sitten vienyt niin pahasti mennessä, että tietenkin siihen liittyy sitten paljon myös muita, kirjallisuus ja elokuva ja teatteri, ja nyt ihan viimeisimpään tässä 10 vuotta sitten aloin harrastaa sarjakuvia, että kyllä se on ollut lähinnä sitä kulttuurillista ahmimista ihan alkuvuosista saakka.
Sä Jussi valittelit, että suurin palo musiikkia kohtaan on kuitenkin alkanut jotenkin hiipua. Mistä se oikein johtuu?
No, mä en osaa sanoa, onko se nyt suurin palo alkanut välttämättä hiipua, mutta tässä viime vuosina olen jotenkin huomannut, että ehkä semmoinen innostuminen, niin se on ehkä siinä mielessä vähentynyt, koska impulsiivisena ihmisenä innostuin lähes joka toisesta asiasta muutamia vuosia aikaisemmin, ja tänä päivänä olen huomannut sen, että se innostus on ehkä vähän kaikonnut, ja yksi syy saattaa olla tietenkin se, että inspiroituminen tapahtuu yleensä niin, että inspiroituu semmoisista asioista, jotka on inspiroivia. Ja populaarikulttuuri, se saattaa olla, että en välttämättä enää inspiroidu samalla tavoin kuin aikaisemmin, koska väittäisin, että se kulttuuri tietenkin, mitä tarjoillaan kaikista kanavista, kaupallisista kanavista sun muista, niin se välttämättä ei sitten herätä enää tämmöiselle vanhalle konkarille, 45-vuotiaalle äijälle, joka on käynyt läpi jo aika paljon kulttuurillista sivistystä. Monta kertaa huomaan ajattelevani, jo aikoinaan ihmettelin, kun katsoin vaikka Kyttä kolmosta 10. kerran televisiouusintana, niin ajan ajattelin, että kun isä ja äiti ei kauheasti ollut kiinnostunut katsomaan näitä elokuvia, ja nyt oikeastaan tällainen 4/5 ymmärrän sen varsin mainiosti, että monta kertaa, kun istuskelen autolla tai autossa ja ajelen jonnekin Helsinkiin tai jonnekin matkoillani, niin huomaan ajattelevani, että mitäköhän mun vanhemmat ajattelisi esimerkiksi tästä musiikkikappaleesta tai tästä elokuvasta. Ja huomaan, että selvästi ehkä se oma ajattelu on sit lähentynyt vanhempienikin ajattelua, että jonkinlainen tämmöinen kulttuurillinen ja sisällöllinen haaste on niinku semmoinen asia, mikä kiehtoo edelleen kovasti. Ja tässä sitten, kun viime aikoina on tuntuu, että aika moni itse mukaan lukien ja aika paljon ystävistäkin on siirtynyt suoratoistojärjestelmien pariin ja sitä kautta seurannut aika paljon esimerkiksi televisiosarjoja, niin huomaan, että se sivistys on aika kaventunut. Ennen vanhaa yksilöllisesti haettiin ja tilailtiin elokuvia Blu-rayina ja DVD:nä ja suositeltiin, lainailtiin toisillemme leffoja, mutta tuntuu, että kaikki on tällä hetkellä aika kiinni esimerkiksi televisiosarjoissa. Ja tässä ihan viikko sitten tehtiin sellainen päätös, että vähennetään näitä TV-sarjojen iltakatselua ja ruvetaan siirtymään taas tämmöiseen kovan luokan raskaaseen elokuvaan. Ja alettiin käymään läpi vanhoja DVD-bokseja, joista löytyi muun muassa John Cassavetesin aivan upeita 70-luvun leffoja, muun muassa Woman Under the Influence ja sitten Opening Night, jotka kyllä palautti uskon korkeakulttuuriin. Ja varsinkin elokuvassa on tullut miettineeksi aika useasti sitä, että se on musta aika mieltä ylentävää, että esimerkiksi elokuvan ohjaaja niin jotenkin ymmärtää elämästä, ihmissuhteista, elämän dialogiasta, rakkaudesta, mistä tahansa, edes pikkasen enemmän kuin itse ymmärtää, niin silloin voi ainakin ajatella niin, että se saattaa toimia vaikka jonkinlaisena oppimisrituaalina se, että kun katsoo jonkun mieltä ylentävää elokuva.
No Jussi Lehtisalo, tarkoittaako tämä sitä, että nykyään ei edes vastakulttuuri tarjoa sellaista ammennettavaa, mitä se ennen on tarkoittanut tai niin kuin tarjonnut, koska nyt sä sanot, että sä oot palannut vanhoihin elokuviin, raskaisiin merkkiteoksiin ja tällaisiin, joita niin kuin on väännetty ja pohdittu sitten huomattavasti ehkäpä pitempään tai tietyllä pieteetillä verrattuna tällaisiin suoratoistopalveluiden elokuvia nykytelevisiosarjoihin, niin eikö vastakulttuuri tänä päivänä kuitenkin tarjoa hyvää vaihtoehtoa sitten tällaiselle valtavirtakulttuurille niin elokuvissa, musiikissa kuin missä tahansa muussakin taiteessa?
Kyllä mä uskon, että tarjoaa, mutta tavallaan musta tuntuu, että se on jotenkin ainakin osittain se on ehkä niin kuin syrjäytynyt niin kuin tavallaan siitä semmoisesta perusarjesta, että ehkä tämmöisinä tietynlaisina täkyinä nostetaan jonkinlaisia ilmiöitä vastakulttuurista ja sitten populaarikulttuuri tietenkin ammentaa niistä parhaat ideat ja hyödyntää ne bisneslogiikallaan, mutta mä väittäisin, että kyllä varmaan vastakulttuuria kaivelemalla löytää edelleen mielenkiintoisia asioita ja onhan populaarikulttuurissakin mielenkiintoisia juttuja, ei kysymys ole siitä. Kysymys on vaan ehkä siitä, että itse on ehkä alkanut suhtautumaan asioihin sitten ehkä turhan kriittisestikin, mutta se nyt on tämän hetken aikaa, että ihmisillä on erilaisia aikakausia ja nyt näyttää olevan se, että kaipaa semmoista raskaasta kaunotaiteeseen kallellaan olevaa elokuvaa tai musiikkia.
Puheen aamuun vieraana siis pitkän linjan muusikko Jussi Lehtisalo on ollut 30 eri bändissä mukana ja pääbändi, josta hänet parhaiten tunnetaan, 90-luvun alusta lähtenyt tämmöinen Sirkle-orkesteri. Minkälaisia ratkaisuja sä oot Jussi ajatellut tehdä tämän inspiraation uudelleen sytyttämiseksi?
No kyllä mä oon ajatellut, että jos lähtisi tästä niin lenkille ja viettäisi tämmöistä hyvää, mukavaa elämää, yrittäisi inspiroitua kauniista asioista ja elää onnellista elämää, niin uskon, että siitä syntyy paljon semmoista energiaa, jonka voi sitten siirtää taiteen tai musiikin pariin. Että en osaa sanoa, niin kuin sanoin, että tämmöinen harrastus ja harrastushan on tavallaan siinä mielessä aika vaarallista, koska harrastushan, sillähän ei ole välttämättä minkäänlaisia päämääriä. Että se ei johda mihinkään, että siihen voi suhtautua hyvinkin leväperäisesti ja tehdä sitä silloin, kun se tuntuu mukavalta ja aktiviteetiltä. Ja ehkä tavallaan se on se suurin ongelma, että kun tekee tällä tavalla paineettomasti musiikkia, niin sitten suhtautuukin siihen ehkä myös ainoastaan hauskanpitona ja mukavina asioina. Ja tämmöinen amatöörimäisyys, niin sitähän pidetään, voisi sanoa, että se on yksi tärkeimpiä asioita, että niin kuin jääkiekkovalmentaja Alpo Suhonenkin erittäin mielenkiintoisessa kirjassa on valmentaja ja filosofi, jota itse asiassa eilen vähän vielä silmäilin tuossa, kun muistelin vähän, kun luin sen joskus silloin Liken kautta tuolla parikymmentä vuotta sitten, niin hän puhui just tästä amatöörisanasta ja tulee amoresta ja siitä rakkaudesta siihen tekemiseen. Ja lukiessani ja silmäillessäni muutamia kappaleita, niin tuli hauskasti mieleen ne semmoiset omat arvot ja innostukset, mitä silloin esimerkiksi vaikka lukemalla sitä kirjaa, niin sai siihen omaa ajattelua ja huomasin aika paljon, että siinä oli tuttuja elementtejä. Yksi esimerkiksi, mikä oli musta aika mielenkiintoinen, minkä muistan ihan tarkalleen, on esimerkiksi se, että kun jääkiekkopelissä vaikka roolitetaan pelaaja todella tiukasti johonkin rooliin, niin hänen luovuutensa kärsii, kun hän huomaa sen, että hänen ainoa tehtävänsä on esimerkiksi olla fyysinen uhka. Ja sitä kautta hänen luovuutensa kärsii ja hän alkaa itse elämään semmoista ajattelua, että hän esimerkiksi ei olisi kykeneväinen antamaan vapauttavaa syöttöä vaikka ratkaisumaaliin tai johonkin muuhun sellaiseen, vaan hän omaksuu ainoastaan sen oman roolinsa. Ja siksi välillä on miettinytkin aika paljon, vaikka itsekin kaveripiirissä saatan joskus hetkellisesti näyttäytyä jonkinlaisena visionäärinä, niin on aina miettinyt sellaisia henkilöitä, joilla on tarkka visio jonkinlaisesta lopputuloksesta ja he sitten tavallaan ammattiurheilijoiden tai ammattimuusikoiden kautta sitten oikeastaan pakottavat kyseiset henkilöt noudattamaan sitä niin sanottua pelikirjaa ja sitä kautta sitten sitovat näiden luovien henkilöiden kädet ja antavat heille hyvin tarkkaan rajatut tehtävät, niin olen aina miettinyt sitä, että miten sellainen motivointi onnistuu. Ja täytyy sanoa, että kyllä siinä on jotain kyllä käsittämätöntä niin sanottua taituruutta kyllä, joka pystyy motivoimaan oman visionsa niin, että tämmöiset jääkiekon tai musiikin haltijat kykenevät tai haluavat tukea tätä visiota niin vahvasti, että suostuvat tekemään sitä vuosikausia. Ja se on musta ihan kiinnostavaa. Ja siksi olen esimerkiksi itse huomannut noissa omissa bändeissä, että kun itsekin välillä sortuu sellaiseen ehkä tavallaan, miten sanoo, ehkä jonkinlaiseen, että alkaa hyvin tarkasti seuraamaan, että mitä ihmiset tekee. Ja voisi sanoa, että tämmöistä erilaista kontrollointia, niin huomaa siinä vaiheessa, että loppujen lopuksi sitä kontrolloi tosiaan vain itseään ja yrittää saada ne asiat itselleen miellyttäviksi. Kaikista kiinnostavinta on se, että antaa ihmisille mahdollisuuksia, vapaita käsiä ja laajentaa heidän kokonaiskuvaansa, mitä he voivat kyseisen asian parissa tehdä. Ja siitä yleensä syntyy niin kuin kiinnostavimpia ja mukavimpia lopputuloksia ja siitä syntyy ainakin sit dialogia ja sitä voi sitten visionääri itsekin oppia jotain ja sitä kautta kehittyä eteenpäin.
Mielenkiintoista, että muusikko Jussi Lehtisalo pitää yhtenä suurimpana innoittajana tämmöistä urheiluvalmentaja lätkämiestä Alpo Suhosta. Millä tavalla tästä Alpo Suhosesta sitten tuli rockmuusikon esikuva?
No, musta on mielenkiintoista sillä lailla, koska jos itse olen seurannut jääkiekkoa aktiivisesti jostain ihan 5-vuotiaasta saakka, siis oli tämmöinen kuin 40 vuoden historia siinä seuraamisessa ja jotenkin se on pelinä kuitenkin ihan kiinnostava ja sitten tietää ne urheilun lainalaisuudet, jotka on tavallaan siirtynyt osittain varmaan taiteeseenkin, että se semmoinen menestys on hyvin, hyvin tärkeä asia ja puhutaan paljon, että taide, joka ei pysty itse elättämään itseään, Jos tarve ei ole riittävä, niin se ansaitseekin kuolla sukupuuttoon. Ja jääkiekossahan tavallaan se menestys on mitattu aika komeasti näillä maalilukemilla ja pisteillä, joita sitten seurataan hyvin orjallisesti. Ja pelissä on myös paljon muitakin, mun mielestä paljon muitakin ulottuvuuksia. Ja sitten aikoinaan sitten lukiessani tuon kirjan, niin mun mielestä siinä oli hyvin, hyvin mielenkiintoista ajattelua jääkiekkopelistä ja sitä kautta se oli hyvin helposti siirrettävissä mun mielestä musiikkimaailmaan ja silloin aikoinaan inspiroiduin siitä ihan suuresti ja tos eilen illalla, kun lukasin sitä tosiaan muutama pätkät, niin huomasin, että sehän on ihan relevanttia tekstiä edelleenkin, että suosittelen lukea kyllä.
Jussi Lehtisalo, sä oot soittanut uras aikana satojen eri muusikoiden kanssa ja nyt otettiin tuo urheilumaailma tähän rinnalle. Ja mä jäin miettimään, että kuinka tärkeää sulle on se, että minkälaiset joukkuekaverit, eli toisin sanoen ne bändin jäsenet näissä bändeissä on. Inspiroiko se sua vai onko se niinku luovuuden lähde myös ne muut jäsenet siinä ympärillä?
No mun tapauksessa tietenkin ja ehdottomasti, koska vaikka ehkä tämmöiseen porilaiseen kulttuuriin osittain kuuluu ehkä sillä tavalla, että suhtautuu aika kriittisesti itseensä ja joskus ainakin itse saatan vähän vähätellä omia kykyjäni ja tapojani, mutta olen myös sillä lailla realisti ja tiedän kyllä omat kykyni ja tasoni oikein hyvin ja on ollut mukava huomata, miten intensiivinen ryhmä luo oikeastaan tämmöiset kollektiiviset aivot, jotka pystyy käsittelemään huomattavasti paljon enemmän kuin itse yksilöt siinä ryhmässä ja syntyy tavallaan semmoinen isompi tunnetila, isompi ymmärrys, johon ei niin kuin yksinään mä ainakaan taiteilijana koskaan kykenisi. Ja vaikka se oma rooli ei välttämättä olisi hirveän suuri, mutta kun pääsee osalliseksi sitä kokonaisuutta, niin huomaa, että niistä omistakin vaillinaisista piirteistä saattaa muodostua tärkeitä osasia sen kokonaisuuden kannalta ja huomaa olevansa tärkeä siinä ryhmässä. Ja sitä kautta, kun kokee tämmöistä kuuluvuuden tunnetta johonkin tämmöiseen asiaan, niin pyrkii antamaan mahdollisesti parhaimpansa, tai ainakin, jos ei kykene parhaimpansa antamaan, niin ainakin voi antaa siihen intensiteettiä ja iloa ja hyvän tuulisuutta, kirkasotsaisuutta, kaikkea sellaista, mikä tekee kulttuurista ja taiteesta mielenkiintoista. Niin kuin on joskus sanottu, että hyvä taideteos sisältää aina lupauksen onnesta. Ja silloin tavallaan, kun tekee tällaisia asioita yhdessä, niin se tekemisen oikeutus syntyy ihan samalla tavalla kuin varmaan joku ammatti, vaikka opettajan ammatti, jossa siirretään mielenkiintoista uutta informaatiota ihmisille ja sitä kautta helpotetaan heidän näkökulmaansa ja heidän elämäänsä, kun he oppivat uusia asioita ja pystyvät kommunikoimaan maailman kanssa. Samanlaisia tuntemuksia syntyy myös bändisoitosta ja mä oon tehnyt muutamia soololevyjä kanssa, mutta täytyy sanoa, että ne on ollut lähinnä siis tämmöistä ajan vietettä, että kun mä oon mennyt johon kesämökille ja alkanut säätämään jotakin, ei ollut ketään kaveria, niin sitten mä ajattelin, että mä nyt teen jotain musaa, mutta sitten puuttuu se dialogi. Sitten siinä ei synny sellaista brainstormia, mikä syntyy parhaimmillaan, kun ihmiset kohtaa toisensa. Ja voin sanoa sen, että jos tutkailee ihmisen, pääsee ihmisen silmien taakse, niin ei sellaista kohtaamista ole olemassa, josta ei voisi jotain oppia. Ja siksi musta se on miellyttävää tutustuu esimerkiksi muusikoihin ja huomata sen, että soittamalla heidän kanssaan tutustuu heihin aivan omassa sfäärissä, joka välttämättä saattaisi kestää 15-20 vuotta, jos sitä vaan istuskelisi jossain ravintolan nurkassa ja jauhaisi jostain asiasta. Niin soittamalla yhdessä niin tutustuu huomattavasti ainakin nopeammin ja pääsee sisälle jonkun ihmisen sielun elämään. Näin voisi romanttisesti ainakin väittää.
Kuulostaa hyvältä. Puheaamu vieraan siis Jussi Lehtisalo, joka parhaiten tunnetaan Sirkle-yhtyeen alkuperäisjäsenenä. Puhutaan inspiraatiosta, luovuudesta, taiteesta sekä myös inspiraation menettämisestä ja sen kenties uudelleen löytämisestä. Kun katselee pari viikkoa sitten yle.fi kautta musiikkisivustolla julkaistua juttua ja videota otsikolla 5 pennin progressiivista rockia, Circle termostaatti, niin on vaikea uskoa, että inspiraatio musiikin tekemiseen olisi lainkaan kadoksissa. Siinä siis esitätte Circle-bändin kanssa livenä edellisenä iltana kasaan parsitun termostaattikappaleen, joka siis äänitettiin ja kuvattiin yhdellä ja samalla otolla. Ja lopputulos on ainakin minun mielestä yksi viime vuoden innostavimpia ja samalla hämmentävimpiä audiovisuaalisia vetoja, joita tässä maassa on tehty. Niin eikö Jussi Lehtisalo tällaisella poikkeuksellisen hienolla spektaakkelilla ole myös inspiraatiota ja luovuutta ruokkivia ominaisuuksia?
Joo, näin sitä niin kuin toivoisi ja niin kuin sanottu, että mun mielestä esimerkiksi taiteilija, kun taiteilija tekee asioita, niin sen päätehtävä ei ole minun mielestäni ainakaan tuoda sitä omaa erinomaista itseään esiin ja luoda itsestään jonkinlainen tällainen ylitaituri, vaan musta hyvän taiteen tehtävä on inspiroida niitä kokijoita, kuulijoita, katselijoita elämään entistäkin intensiivisemmin ja nauttimaan tästä maailmasta. Ja se on mun mielestä se inspiroivan taiteen tehtävä on inspiroida ihmisiä elämään.
Niin, ja sä oot kertonut, että se ei myöskään riitä se, että on vaan sitä eskapismia, viedään hetkeksi joku ihminen taiteen avulla johonkin, vaan nimenomaan sä haluat omalla taiteella viedä ihmiset toisiin maailmoihin ja haluat itsekin kokea sen, että taide vie kokonaan johonkin toiseen ulottuvuuteen. Tämä on aika vahva lupaus ja myöskin tavoite. Miten tällaisiin tavoitteisiin mielestäsi parhaiten pääsee?
Mä tuossa aikaisemmin mainitsin, että mä oon aika realisti, niin mä voin sanoa, että en mä osaa romantisoida omaa taidettani kyllä niin pitkälle, mutta se taide, mitä ainakin itse kuluttaa, niin toivoisi, että se muuttaisi ainakin mun niin kuin näkökulmia ja näkökantoja ja sivistäisi mua johonkin semmoiseen uuden kaltaiseen suuntaan tai antaisi mulle erilaista tapaa ajatella, koska sitä mä niin kuin vaadin taiteelta ja mulla on tämmöinen fraasi, mitä mä nyt oon aika paljon välillä aina jankuttanut jossain, että populaarikulttuurissa, jota itsekin edustan, koska mä saan vaikutteeni populaarikulttuurista ja ei mun tekemäni taide ainakaan omasta mielestä. Se ei täytä välttämättä minkään tällaisen kaunotaiteen kriteerejä. Et se on aika, se on aika perustavanlaatuista viihdettä, mutta siinä on jotakin semmoista ehkä sitten semmoista sisällöllistä juttua, mikä sitten saattaa sisältää sen lupauksen onnesta, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin. Mutta jos mä ajattelen vaikka sellaista kulttuuria, mikä itse esimerkiksi tällä hetkellä kiinnostaa, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, niin kyllä mun mielestäni ihmisten se intensiteetti, miten ne niin kuin tekee sen asian, se semmoinen tietty rouheus, semmoinen vaillinaisuus, se, että ne uskaltaa olla läsnä siinä, mitä he tekevät, niin se tuottaa mulla ainakin itselleni niin kuin onnen hetkiä. Ja varsinkin semmoinen tietynlainen niin kuin synteettisyys ja sellainen robottimaisuus. Mä oon monta kertaa miettinyt esimerkiksi vaikka tuotantoa, kun puhutaan, että joku tuottaa jonkun asian, niin tuotannolliset asiat, ne on siinä mielessä mun mielestäni ongelmallisia, että silloin niin kuin lahjakas taiteilija niin kuin antaa itsensä, se itse tavallaan ei kehity, se antaa sen oman kehittymisensä itsensä ulkopuolelle, se antaa sen jollekin niin kuin käytettäväksi. Ja sen takia musta tuntuu välillä, että esimerkiksi semmoinen tuotannollinen puoli taiteessa, niin se pyöristää taiteessa pahasti kaikki särmät ja kaiken semmoisen käden jäljen ja semmoisen rouheuden, joka kuitenkin taiteessa on se kaikista kiinnostavin momentti. Ja silloin niin kuin toivoisin sitä, että taiteilijat itse niin kuin uskaltautuisi pitämään enemmän niin kuin omaa päätään ja seuraamaan sitä oman kutsumuksensa ääntä ja tekemään, mitä huvittaa. Mutta tänä päivänä, jos miettii tietenkin sitä, että siinä on aika paljon odotuksia, on paljon rahaa, on lyöty tiskiin ja on erilaisia vaatimuksia, yleisöllä on erilaisia vaatimuksia ja niin se tietenkin vaikeuttaa sitä. Mutta tämä on ikään kuin sellainen asia, mitä mä itse toivoisin, että se uskallus olisi edelleen olemassa.
No mitä mieltä, Jussi Lehtisalo, sä oot sitten siitä, että mitä menestys tekee taiteelle?
No, mä en ole kokenut koskaan menestystä. Mä en tiedä, mitä se taiteelle tekee.
Hei, sua on kutsuttu musiikilliseksi neroksi.
Joo, mutta aika marginaalisesti kylläkin. Mut musta tuntuu, että se ihminen alkaa helposti uskomaan sitten siihen oman brändiinsä ja pitämään itseään sellaisena, kun hänestä sanotaan tai kirjoitetaan. Ja musta tuntuu, että se olisi se kaikista pahin. Että en mä ainakaan usko tuommoiseen lauseeseen, koska mä tiedän sen varsinkin itse, että se ei pidä paikkaansa. Niin mun on helppo siihen asiaan suhtautua realistisesti. Että ne on sellaisia eräänlaisia nostatuksia, joista niin kuin tämä maailma nauttii. Ne on eräänlaisia tämmöisiä provokaatioita, joita käytetään hyödyksi.
Niin, viimeisin Sirklen albumi Terminal, joka julkaistiin kesällä, niin Rolling Stones-lehti oli siis nostanut sen vuoden hevilevyjen kolmen parhaan joukkoon. Sen lisäksi sinua ja Sirklen kosketinsoittaja, laulaja Mika Rättö, hänet on valittu siis vuonna 2011 Nuorgam-nettijulkaisun mukaan 2000-luvun suurimmaksi musiikillisiksi neroiksi tässä maassa. Ja vuoden 2017 Soundilehden palkinnon sait myöskin. Ja nyt ihan viimeisenä Porin nuorkauppakamari myönsi Sirklelle porilainen mainetteko-palkinnon porilaisen osaamisen viennistä maailmalle. Niin kuinka paljon tällaiset julkiset tunnustukset merkitsevät musiikin tekijälle ja antavat kenties Jussi Lehtisalolle eväitä ja inspiraatiota tulevaa?
Silloin kun ihminen tuntee merkityksettömyyden tunnetta, niin kyllähän tuollaiset asiat tietenkin nostattaa sitä mielialaa ja ne on tarkoitettu tietenkin sellaisiksi eräänlaisiksi impulseiksi ja yllytyksiksi varmasti tehdä lisää asioita ja nehän tuottaa siinä mielessä ihan positiivisia ilmiöitä. Että onhan ne taiteen kannalta ja taiteen tekijöiden kannalta varmasti hyvinkin tärkeitä asioita. Sitä en epäile yhtään.
Miten se henkilökohtaisesti sinulle
niin
vaikuttaa?
Niin kuin hyvin tiedetään, niin tämmöinen... No, en osaa oikein arvioida. Ehkä mä sitten kiikkustuolis istuskelen ja muistelen niitä aikoja. Ehkä ne silloin sitten vasta niin kuin muuttuu sellaisiksi, että ymmärtää, mistä siinä on ollut kysymys. Mutta jos miettii sitä, että kun vuosi esimerkiksi lähenee loppuaan, niin silloinhan aika paljon julkaistaan kaikenlaisia listoja ja tuodaan esiin tämmöisiä kulttuurillisia täkyjä. Ja sehän on osa tavallaan semmoista eräänlaista kulttuuria, niin kyllähän sinne aina välillä uppoutuu. Ja varsinkin tässä tapauksessa, kun tämä Sirkle-yhtyön viimeisin levy, tämä Terminal, niin sen taustalla oli Southern Lord, tämmöinen aika suht kookas amerikkalainen levyyhtiö. Niin väittäisin, että heidän brändinsä on siinä mielessä vahvempi brändi kuin tämä Sirklen brändi, että tällaisten isompien levyyhtiöiden kautta syntyy niin sanottu virkatie. Varmaan lehtien toimituksiin huomattavasti paljon helpommin kuin piilotettu, kätketty, kiinnostava marginaalitaide. Ja sitä kautta väittäisin, että se levy on saanut itseään suuremman huomion, minkä se välttämättä olisi ansainnut, ja se johtuu just näistä tämänkaltaisista asioista, että virkatie on avautunut esimerkiksi vaikka printtimedioihin, kansainvälisiin printtimedioihin. Eli realistisesti voisi ajatella niin, että tässä on käynyt niin sanotusti juuri niin, miten tämä maailma varmasti aika pitkälti toimii, että syntyy joku semmoinen suora kontakti. Levy, kun se promotaan oikein hyvin ja siitä lähetetään riittävä määrä kopioita tai digipromoja journalisteille ja radiotoimittajille, niin sitä saattaa seuraa tämän kaltaisia asioita. Ja nyt meillä on käynyt tämä asia nyt tällä julkaisulla, mutta voin olla ihan varma, että palaamme taas takaisin normaaliin päiväjärjestykseen aivan varmasti seuraavalla julkaisulla.
Vaatimaton mies siellä puhuu. Porilaista vaatimattomuutta sieltä oikein kerrakseen tulee, mutta varmasti siinä on ihan vinha perä, en väitä ollenkaan. Mutta kyllähän se on tosiasia, että Sirklekin nauttii tällä hetkellä kyllä vahvaa suosiota myös Suomessa. Monet keikkapaikat ovat loppuun myytyjä ja porukka hehkuttaa tällä hetkellä. No, Puheen aamussa siis Jussi Lehtisalo vieraana haastateltavana. Sä oot soittanut yli 30 bändissä. Sirkle on yksin julkaissut 50 toisen julkaisussa, joka on juuri tämä Terminal-levy. Sen lisäksi sä pyörität omaa Ectro Records-levyyhtiötä, josta katalogista tulee kohta 138. julkaisu. Minkä takia munat eivät ole mahtuneet yhteen koriin? Minkä takia määrää on näin valtava, missä sinä olet ollut elämäsi aikana musiikillisesti mukana?
No, en tiedä. Ehkä se on ihan jotakin genetiikkaa tai jotain semmoista, mutta kun innostuu jostain asiasta, niin sitten sitä omaa semmoisia vähän maanisia piirteitä, että alkaa niin kuin innoissaan sitten käyttämään kaiken aikansa sitten johonkin juttuun. Ja ehkä siinä on käynyt sitten näin hassusti. Ja aikaisemminhan toi levyyhtiö perustettiin pelkästään sen takia, että tällä taiteilija Andy Warholmaisesti pyrittiin ottamaan omiin käsiin koko tuotantoporras. Eli siis pyrittiin tekemään musiikki, säveltämään, äänittämään, sitä kautta miksaamaan, masteroimaan. Sitten päätettiin myös, että voidaan julkaista ja sitten omalla autolla sitten kärrätään ne levykauppoihin, eli kun tuotantokoneisto käsiin, niin ainakaan ei tarvitse hattukourassa nöyrtyä ja luikerrella vaikka levyyhtiö setien puheille. Mutta sitten huomasin, että itseäni ei pelkästään oman taiteen julkaiseminen esimerkiksi levyyhtiön kautta kiinnosta, vaan maailmassa on mielenkiintoisia otantoja, hyvin kiinnostavia asioita, joiden olemassaolo haluaa edesauttaa, ja huomasin jo ihan heti alkuvaiheessa, että halusin alkaa julkaisemaan myös muiden tekemää musiikkia ja taidetta, ja sitä kautta huomasin, että saan siitä vähintäänkin yhtä suuren nautinnon kuin siitä, että omia tai oman ystäväpiirin julkaisuja tulee julkaistuksi, ja sitä kautta helpottaen sen äänen kuuluviin tulemista.
No, Sirkleltä on siis seuraava albumi tulossa, mutta mitä muuta tämä vuosi ja tulevaisuus tuo tullessaan Jussi Lehtisalo sun elämään?
En ole kyllä kauheasti asiaa miettinyt, että varmaan se jatkuu samankaltaisena kuin aikaisemminkin. Et yritän pyöritellä levyyhtiöä ja sitten pyrin tekemään musiikkia kavereitteni kanssa, jos on intoa ja haluja.
Mika Rätön kanssa olet tekemässä seuraavaa julkaisua, joka on siis Rättö ja Lehtisalon kokoelman levy. Se on siis tulossa seuraavana. Kuinka paljon meidät satsata siis tähän teidän duoon, eli Sirklen kahden kaverin omaan tuotantoon jatkossa?
No, kyllä me tietenkin tässä aletaan sitä jotenkin säätämään kasaa. Että me ollaan Rätön kanssa sillä lailla hyvä toimintatiimi, että me sillä lailla osittain täydennetään toisiimme, että kun toiselle ei välttämättä ole kauheasti inspiraatioa, niin sitten toinen yllyttää ja saa sitä jostain, että me siinä mielessä voisi sanoa, että yritetään käynnistellä toistemme diiseleitä käyntiin, että siinä mielessä on aina mukava hänen kanssaan työskennellä, ja aina kun me jotain aletaan yhdessä tekemään, niin kyllä sitä aina jotakin syntyy, ja niin kuin on sanottu aikaisemminkin, että me itse kritiikki ei ole hirveän korkea, ja me luotetaan siihen, että se tekeminen on se kaikista tärkein asia, mikä me opittiin jo itse asiassa vuonna 2000, kun oltiin vierailemassa mun lempiyhtyeeni saksalaisen Faust-yhtyeen studiossa, jossa vanha Faust-herra Hans-Joachim Irmler sanoi, että kun eräs soittajista me kysyi, että mitä hän tähän seuraavaksi soittaa, niin hän sanoi vaan, että just do and do. Eli tekemisen kautta se asia sitten loppujen lopuksi syntyy, ja monta kertaa ollaan huomattu, että jos me aletaan inspiraatiota odottelemaan, niin me saatetaan odotella sitä vaikka 5 vuotta, että me yleensä niin kuin aletaan ikään kuin puristamaan sitä esiin, ja kyllä sieltä aina jotakin syntyy. Taiteen laadusta voidaan sitten olla montaa mieltä, mutta se jääkö sitten jälkipolville arvioitavaksi.
selvä juttu. Eli inspiroidutaan toistemme tekemisestä ja tehdään, vaikka ei välttämättä sitä inspiraatiota aina siellä niin kuin päällimmäisenä olisikaan. Sirklin uusi levy Terminal on siis ulkona nyt. Käykää tsekkaa Ektro Recordsin julkaisuja sekä tietenkin myös yle.fi kautta musiikin sivulta löytyvää videota ja artikkelia. 5 pennin progressiivista rockia Sirkle termostaatti. Voin kyllä luvata, että jos et rakastu siihen, niin ainakin sopivan hämmentävä alku tähän vuoden toiselle päivälle tulee, jos ei muuta. Kiitos haastattelusta Jussi Lehtisalo ja inspiroivaa vuotta 2018.
Ei mitään, kiitos teille kaikille. Sitä samaa.
Puheen aamu. Yle Puhe.